Garantiya ba ang edukasyon at pera? Iniisip ng marami na masaya ang buhay ng mga mataas ang pinag-aralan at maraming pera. Naniniwala sila na kung mag-aaral sila sa universidad, magiging mas magaling sila sa trabaho at magiging mas mabuting kapamilya at mamamayan. Sa tingin din nila, kung may pinag-aralan sila, makakakuha sila ng trabaho na mataas ang sweldo at iyon ang magpapasaya sa kanila. Ang desisyon ng marami. Sinabi ni Zhang Chen na taga-China, "Sa tingin ko, kailangan makapagtapos ako sa universidad para makaahon ako sa kahirapan at magkaroon ng trabaho na malaki ang sweldo para maging masaya ako." Para sa marami, mas malaki ang tsansa nilang magkaroon ng magandang kinabukasan kung makakapag-aral sila sa mga kilalang universidad, posibleng sa ibang bansa pa nga. Parami ng parami ang nag-iisip ng ganyan hanggang noong magkaroon ng restriction sa pagbibiyahe dahil sa COVID-19. Sinabi sa report ng Organization for Economic Cooperation and Development noong 2012 na 52% ng mga estudyante na nag-aaral sa ibang bansa ay taga-Asya. Madalas na napakalaki ng isinasakripisyo ng mga magulang para lang mapag-aral ang mga anak nila sa ibang bansa. Sinabi ni Chi Xiang na taga-Taiwan, "Hindi kami mayaman, pero pinag-aral kaming apat na magkakapatid ng mga magulang namin sa college sa United States. Dahil dito, gaya ng ibang pamilya, nabaon sila sa utang." Ano ang mga resulta? Nakakatulong ang edukasyon para maging maganda ang buhay natin. Pero hindi nito laging naibibigay ang inaasahan ng mga estudyante. Halimbawa, may mga nagsakripisyo ng maraming taon at nangutang pa nga pero hindi nila nakuha ang trabahong gusto nila. Sa report ni Rachel Mui sa Business Times ng Singapore, sinabi niya, "Parami ng parami ang mga may natapos naman pero walang makuhang trabaho." Si GNG na taga-Taiwan ay may mataas na pinag-aralan. Pero sinabi niya, "Marami ang walang choice kundi tanggapin yung trabaho na wala namang kinalaman sa tinapos nilang kurso." Marami naman ang nakakuha ng trabaho base sa kursong natapos nila, pero hindi pa rin nila naranasan ang buhay na inaasam-asam nila. Nakapagtapos si Nairin na taga-Thailand sa isang universidad sa United Kingdom at nakahanap naman siya ng trabaho pagka-uwi niya sa bansa nila. Pero sinabi niya, "Dahil nakapagtapos ako, nakakuha ako ng trabaho na malaki ang sweldo gaya ng inaasahan ko. Pero sub-sub naman ako sa trabaho. Nang maglaon, sinesante ng kumpanya ang karamihan sa mga empleyado nito. Kasama na ako. Na-realize ko na hindi sa trabaho nakadepende ang masayang buhay." Kahit ang mayayaman o ang mga sinasabing maganda ang buhay ay nagkakaproblema pa rin sa pamilya, nagkakasakit at nag-aalala sa pera. Inamin ni Katsutoshi na taga-Japan, "Marami akong ari-arian. Pero hindi pa rin ako masaya kasi naiinggit sa akin ng iba at hindi magandang trato nila sa akin." Sinabi naman ni Lam na taga-Vietnam, "Napansin ko, marami ang pursigidong magkaroon ng trabaho na malaki ang sweldo para hindi na sila mamroblema sa pera. Pero ang totoo, kabaligtaran naman ang nangyayari. Mas namroblema sila sa pera, nagkasakit, sobrang na-stress, at na-depress." Kung bakit hindi garantiya ang edukasyon at pera. Totoo, kailangan ng mga tao ang edukasyon at pera para masuportahan ang pamilya nila. Pero hindi garantiya ang mga ito para magkaroon ng magandang kinabukasan. Bakit? Pansinin ang sinasabi ng banal na kasulatan. Mataas na edukasyon, hindi garantiya na magtatagumpay ka. Hindi laging ang matulin ang nananalo sa takbuhan. Hindi laging ang matalino ang nagiging mayaman. At hindi laging ang may kaalaman ang nagtatagumpay. Dahil lahat sila ay naaapektuhan ng panahon at di inaasahang pangyayari. Ecclesiastes 9:11. Hindi porket may magandang edukasyon ng isa, magiging masaya na siya, kasi may mga bagay na hindi niya kontrolado. Hindi pa rin magawa ng ilan ang gusto nilang gawin kahit pa mataas ang pinag-aralan nila dahil sa pagbagsak ng ekonomiya, problema sa politika at pagtatangi. Kayamanan, pwedeng mawala sa isang iglap. Huwag kang magpakapagod para mag-ipon ng kayamanan. Tumigil ka at magpakita ng unawa. Kapag tiningnan mo iyon, wala na iyon doon dahil tiyak na tutubuan iyon ng mga pakpak na gaya ng sa agila at lilipad sa langit. Kawikaan 23:4-5. Pansamantala lang ang kapanatagang ibinibigay ng pera. Pwedeng maubos ang ipon mo sa isang iglap kasi walang kasiguruhan ang trabaho at negosyo sa mundong ito. Dahil sa sakuna, gaya ng lindol, sunog at bagyo, pwedeng maglaho na parang bula ang lahat ng pera at ari-arian ng isang tao. Pera, madalas na nagiging dahilan ng problema. Ang mayaman ay hindi pinatutulog ng kanyang kasaganaan. Ecclesiastes 5:12. Napatunayan ni Franklin na taga Hong Kong na totoo ang kasabihang iyan. Mataas ang pinag-aralan niya at mayroon siyang trabaho na malaki ang sweldo. Na-promote pa nga siya bilang manager. Dahil sa stress, nagkasakit ako, ang sabi niya. Hindi ako makatulog dahil sa sobrang pag-aalala. Dumating sa punto na natauhan siya. Tinanong ko ang sarili ko kung bakit ko ito ginagawa, ang sabi niya. At pinag-isipan ko kung ano ba talaga ang layunin ng buhay. Gaya ni Franklin, nakita rin ng marami na may mas mahalaga pa kaysa sa pagkuha ng mataas na edukasyon at pagpapayaman. Imbes na mag-focus sa material na mga bagay, nagsisikap ang ilan na maging mabuting tao para maging masaya ang buhay nila. Pero sapat na ba iyon para magkaroon ng masayang buhay? Sasagutin iyan sa susunod na artikulo. Huwag kang magpakapagod para mag-ipon ng kayamanan. Kawikaan 23:4. Katapusan ng artikulo.